Čerličková. Naďka, moje žena. A Adam Bartuněk tamhle, já jsem ho hledal očima, takže trošku tady přeorganizujeme a začneme.
Jsme si s Jančou vzali gauč, aby jsme se rozvalili, aby jsme se nemačkali na Adama, aby to ve sboru nevypadalo blbě. Že tady máme, můžeme
vlastně. Určitě sebou, osobní prostor je důležitý a nikdo nemá rád, když mu někdo narušuje jeho osobní prostor. Dobrý, takže abych to nějak uvedl, my jsme chtěli, aby, jak jsem říkal, aby to dnešní zhromáždění bylo takové trošku odlehčenější, protože začíná léto a s létem se pojí řada jiných možná věcí, které během roku neděláme, nebo není na ně čas, není na ně prostor, není na ně počasí, nejsou prázdniny a tak dále. A tak já jsem si připravil takové tři otázky záludné trošku, abych potrápil ty tři naše, jak jim budeme říkat.
Oběti vedra, tady to právě.
Aby jsme se možná trošku pozdíleli o tom, vlastně, jak třeba konkrétně někdo z nás prožívá léto a prožívá vlastně tu svoji osobní víru a vztah s Bohem během tohle období, které se určitě zhodneme na tom, že je specifické v mnoha ohledech, protože řada z nás odjíždí někam na dovolenou, budeme odpočívat, budeme možná méně pracovat, nevím, někdo možná i víc, ale rozhodně ten takový standardní režim náš se naruší nějakým způsobem a to někdy možná přináší i určité změny a určité nové nebo jiné věci do našich životů, do našich rodin a tak dále. Takže já si to jenom tady otevřu, abych byl připraven. A já mám někdy tendenci odpovídat na ty otázky za ně, jo? Takže já se omlouvám, že já radši přečtu tu otázku nejdřív a pak třeba něco řeknu, protože abych nebyl čtvrtý z těch obětí tady, jo? Který budeme. Takže první taková otázka je velice taková jednoduchá, praktická, až bychom mohli říct světská. Jak si představujete ideálně strávené léto a jaká je ve finále realita? Tak začneme od dam.
Já to zahájím. Ideální léto. Léto je pro mě ideální. A je úplně jedno, jak vypadá, prostě mám ráda léto. Mě ani to vedro tady vlastně vůbec nevadí. A léto je pro mě pestrý. Léto je pro mě období volna, protože jsem do 30 studovala. Pak jsem měla krásnou práci, takže jsem přes léto zpívala různě na festivalech. A pak jsem začala učit, takže je pro mě léto zase obdobím volna. A je pravda, že mě to zastihlo. Úplně ten první týden je pro mě nejtěžší. Mám pocit, že se vždycky rodím, že prostě umírám jako housenka a kuklím se. A je to takový jako složitý proces. Odjeli mi děti dneska poslední, takže ještě držím a rozložím se zhruba tak jako zítra ráno, protože je to jako když máte kolo na kole, když prostě šlápnete do toho pedálu a to kolo se takhle jako strašně rychle točí a pak dojíždí, pak se zastaví a pak musíte zase šlápnout, tak já jsem ve fázi zastavování kola v tuhle chvíli. Ale vlastně se těším, nic jsem na léto moc neplánovala, těším se, co přijde, bude to prostě, je to jinak. A je to pro mě období obrovský úlevy, protože nemusím. Je to pro mě období svobody od dětství. Léto je pro mě prostě období svobody.
Já to mám podobně jako Janča, protože já vím, že je vás tady víc učitelů, a červen je úplně nejhorší měsíc ve školním roce a každý se těší na tu svobodu a volnost. Takže já to mám stejně jak Janča. A kdybych měla říct svou ideální představu léta, tak vám to řeknu dvěma způsoby. Já jsem takový schizofrenní člověk. Takže když řeknu línou Naďu, tak líná Naďa je na pláži v lehátku pod slunečníkem, tupě zírá na moře a pije drink s hodně ledem. To je moje ideální představa. A pak mám snaživku Naďu, která by za ideální jako léto popsala si tohle. Takže každé ráno poctivě vstávám, běhám, žiju zdravě, během léta se naučím perfektně anglicky, možná i španělštinu bych přibrala. A v září mě uvidíte úplně znovu zrozenou, vlastně v jiném těle a ještě jako takovou nadstandardem. Ani jedno z toho se nikdy neudálo. Jo, nikdy.
A počkej, tak ten drink na pláži si dáš.
Ten drink, takhle, drink jo, ne celý léto, takže já Zbyňovi vlastně dám za úkol, když přijedeme do té Itálie, my vždycky jezdíme na začátku do Itálie. 3 hodiny hlídáš děcka, já o nich nesmím vědět. Fakt, já úplně vypnu a jen ležím zavěšená tam někde v síti a vůbec nevnímám. S knížkou možná ještě na chvíli. Takže asi tak za mě velká úleva, svoboda v létě, ale mám tam výstrahu, protože jediný z fobií, co mi zůstalo, s čím mě zatím čekám fakt na osvobození, je fobie z bouřky. Hroznou mám fobii z bouřky, takže já jsem schopná skolabovat venku, musím být doma. A pro mě je to trochu jako když měl Pavel ten osten v patě. Přestože zažívám strašnou svobodu a uvolnění, je to vyhození z rytmu, tak zároveň je tam ten osten, který já mám, zatím mám, ale věřím, že prostě vyznávám to, že tohle jednou přejde a bude to léto fakt volný.
Díky, Naďce. Adame?
To byl úžasný úvod. Moc hezky se to poslouchá. A já si u toho uvědomuji jednu věc, že možná tady měla sedět ještě jedna žena, protože já jsem tady těhle těch starostí v tom červnu naprosto ušetřen. Protože všichni tyhle ty starosti vlastně s dětma, s tím, vlastně, jak se finišují ty známky, s tou domácností, tak to všechno u nás nese Tereska. A Tereska teda bouřky zbožňuje. Jako. To je úplně opak tady v tomto.
Já taky.
Že sedí doma a ty se dívá prostě na ty světla. To není nic proti tobě, Nadi. Takže pro mě jakoby tohle to je aktuálně naplnění takovým očekáváním dobrých věcí. A já jsem měl léto vždycky spojené s nějakým prostě letním táborem a nějakýma akcema s těma lidma, co jezdí na ty tábory. Takže to bylo vždycky nějaký úžasný dobrodružství a potom nějaký návrat do reality. Ale vždycky se to taky nepovedlo. Prostě, když jsme byli mladší, tak já jsem byl hodně v práci a teď toho lituju. Teď toho lituju, protože ten čas v létě s tou rodinou, s těma dětma, tak to nic nevynahradí prostě. Ty léta, co byly dřív, už se úplně nevrátí, takže teď se snažím opravdu naplánovat si, pokud je to možné, ty 2 týdny volna. Protože tomu se říká, pokud se nepletu podle zákoníku práce, tak dovolená na zotavenou. Ten první týden prostě člověk opouští tou hlavou všechny ty úkoly, ty starosti, a ten druhý týden teprve regeneruje. A pokud o tohleto člověk se nechá okrást v podstatě, tak nemůžeš zregenerovat, nemůžeš si odpočinout a jak budeš potom nést ty další břemena, ty starosti, které přichází, ten další jakoby školní rok, když to tak řeknu. Takže já se tohleto učím, ale je dobrá i podzimní teda dovolná. Třeba 3-4 dny, tak to za mě.
Je fakt, že to naše léto asi je hodně dáno tím, že kdo má děti, tak vlastně ten rytmus určují ty prázdniny letní, že jo. Takže to jsou takové, kdo nemáte děti, tak možná ani nevnímáte, že nějaká změna, věci běží dál úplně ve stejném duchu, ale já bych možná vypichl, nebo než půjdem pokračovat k druhé otázce, možná trošku zdůraznil to, že my tady v C3 věříme na odpočinek. Jo, prostě jsou některé církve a někteří pastoři, kteří si neberou. My jsme potkali na konferenci pastory z Indie a oni říkali, že tohleto v C3 strašně objevili, že u nich pastor si nebere odpočinek a nikdy neskončí. Taková jakoby indická mentalita. A Bůh odpočal 7. dne, je to tak? Tvořil, ne že by to potřeboval, ale asi nám tím chtěl něco říct. A je to velice důležité odpočívat, umět odpočívat a najít si ten čas i s tou rodinou, protože je pravda, že ty roky už se nevrátí nikdy. A i když je to někdy také oběť.
Stojí to i peníze občas.
Stojí to peníze a někdy se vrátíte unavenější, než jste jeli, když jedete se všemi dětmi. A pak si musíte dát skutečnou dovolenou. Ale rozumíte mi, co chci říct. Je to prostě čas, který se nedá nahradit a A každý z nás ho potřebujeme a každý z nás potřebujeme ten odpočinek. Křesťanství není o tom, že se žije pracovně, ale ten náš vztah s Bohem a všechny ty úkoly, které máme v tom každodenním životě, ten svět nám to neulehčuje v dnešní době, bych řekl, naopak. Řada z nás jsme často přetížení a odpočinek je velice důležitá věc. A víte, co je nejdůležitější? Umět si ho naplánovat. Nečekat, že se stane sám, že ten odpočinek přijde najednou, nebo dovolená přijde sama, že nám najednou mi zbyde čas. Většinou, když si neuděláš čas a neoddělíš se od toho, od té práce, tak ona tě vždycky, teda aspoň mě, vždycky dostihne. Dobrý, takže já tady nejsem. Pojďme na otázku číslo 2. Takže pojďme trošku do Bible, taky já ti vyzkoušíme z nějakých biblických veršů. Já jsem vymyslel takovou otázku, když bývá v tom letním párnu takové to vedro, tak člověk se kolikrát zapotí, že jo? Tak jsem si říkal, že bych se vás chtěl zeptat, jestli existuje nějaké místo v Bibli, nebo nějaký verš, nebo nějaký příběh, nebo něco, co čteme v Bibli, na kterým se opravdu zapotíš, nebo tě třeba vyděsí, nebo prostě mu třeba úplně nerozumíš. A určitě není nic na tom, přiznat si, že člověk nemusí všemu rozumět v Biblii, je to tak? A nemusí úplně všemu, ne všechno prostě jít tak jakoby jednoduše. Takže dávám vám prostor na tohleto. Prostě jestli je nějaké takové místo v Biblii, já nechci začít.
Nebo my jsme se dohodli, mikrofon, že budeme dodržovat pořadí.
Pojďme na to.
Já jsem si uvědomila s touhle otázkou, že my jako společnost máme spoustu odpovědí. Když otevřete sociální sítě, tak všichni mají na všechno odpověď. A uvědomila jsem si, jak strašně důležitý jsou otázky. Na správnou odpověď člověk musí mít správnou otázku. Takže mě tohle to hodně pomohlo vlastně se jakoby zastavit, srovnat si myšlenky. Já čím jsem starší, tím míň věcem rozumím. Často z nostalgii vzpomínám na období, prostě kdy mi bylo kolem 20, kdy svět je černobílý a rozumíte úplně všemu a na všechno máte ty odpovědi a prostě žádná otázka vás nezaskočí. A díky téhleté otázce, kde já se zapotím, upřímně řečeno, já jsem přemýšlela nad místem a uvědomila jsem si, že jsou to všechny místa, kde se objevuje násilí. A což zhrneme asi tak na starý zákon. A pak mi vlastně došlo, já násilí vůbec nerozumím. Já to nechápu. Mně to nedává naprosto žádný, absolutně žádný smysl. Proto mě nedává celý tenhle ten svět smysl. To je podstata mojí víry, že Bohu to smysl nějak dává, že mluví s různými lidmi různě a jeden způsob komunikace je násilí. A pak jsem si uvědomila, jak jsem strašně požehnaná, že žiju 2000 let po příchodu Krista a po příchodu Evangelia. Evangelia lásky, odpuštění a milosti. A to, že já nerozumím násilí, je důsledek toho, že mám to privilegium už vlastně v kořenech svých předků žít milost a lásku. Ten obrovský kontrast. Jsem privilegovaná. Možná, že 100 let po Kristu bych se takhle necítila, proto nerozumím násilí. A je to vlastně dobře, naše společnost se někam vyvinula, i když pořád jsou na světě lidi, ke kterým zřejmě Bůh mluví touhletou cestou, je to jazyk, kterýmu nerozumím. A pro mě, než zažívat násilí, je prostě daleko lepší tady nebýt. Jo, mám-li být upřímná. Takže takhle, u tohohle toho já se zapotím a tohle to bude zřejmě můj celoživotní boj, ve kterým vnímám vlastně i velký požehnání.
Skvělý.
Já si teď oproti Janči připadám přízemní, protože já jsem odjakživa milovala násilí. Jsem se hrozně ráda rubala s klukama, byla pro mě čest, když mě jako holku vzali uprostřed toho násilí. A proto taky mám hrozně ráda starý zákon. Až se to bojím přiznat, teda teď. Ale já mám fakt asi 40 let té doby, co jsem to četla v Biblii, tak mám místo z Bible, které mě 100% děsí a Zbyně je zná a fakt se u něj zapotím. Jo. Mám je úplně, kdybych vám je měla říct kdykoliv, tak je vystřelím. To by jsem o něm mluvil, je to zjevení 3.16. A mně se líbilo, jak o tom mluvil Tobias, protože přesně takhle to vnímám, jak tam dal historický kontext, ale pro vás, co si to nepamatujete, já vás nebudu zkoušet. Jo. Ale já vám chci říct, že jsem jiný level tohodle slova, je za chvíli řeknu, pochopila včera. Musím zmínit, Matěju mají takovou, taky takový kladný vztah v podstatě k násilí a k síle. A oni nás vytáhli na bojard. Když jsme byli v Ostravě, jeli jsme bojard, tak to byla docela brnkačka oproti tomu, co jsme zažili včera. My jsme 5 hodin, skoro 50letí, jo, fakt 50letí, běhali 5 hodin.
Byli jsme nejstarší, o to jde.
Takhle, no, bylo to trapný úplně. 5 hodin jsme běhali po budově, lezli tam po stěnách, klaustrofobici by šíleli. Teď ty místnosti byly uzavřeny bez oken, bez větráku, my se potili a před náma stáli, já vám ten ukážu, takhle se tam procházeli, jsme šli v těch týmech, ti na makanci, z posilovny, něco jak Marek tamhle, stádou, kde jste. Tak takhle přesně, všichni vypadali, i včetně žen, a pro jistotu, aby nás viděli ještě víc, tak si nechali jen kraťasy a vyslekli si ty trička. Jo, a takhle tam šli na stoupení s náma na ten start a teď my jsme prostě běželi úprkem a jako než jsme pochopili, jak to funguje, teď mi vysílení, já jsem nevěděla, že bolí i spát na břiše kvůli prsním svalům, jo. Jsem to považovala vždycky, že to je měkčí, ale prostě to bolí, mě bolí všechno, i držet mikrofon dneska. A v jedné chvíli prostě tam jste si mohli odběhnout, rychle se nabít, protože jste fakt hrozili, že skolabujete. A já vám řeknu, co mě fascinovalo. Zbyňa uprostřed toho, kdy honíte čas, máte tam nějaký pití, který je teplý, jak znáte to? Tak se prostě, jo, jste jedno, je vám to jedno, napijete se. Tak on šel k baru, kde byl bar, a šel si natočit studenou, vychlazenou malinovku. My, tyjo, Zbyňo, jsi trapný, úplně nejtrapnější, dělej, honíme čas, my to nestihneme. A on si prostě v klidu stoupne, to já obdivu na něm, a pije si tu malinovku. Jenže pak nám dal, protože je křesťan, že jo, a bylo to trapný, když na nic si víme a čekáme, tak nám dal ochutnat. A já vám chci říct, že nic lepšího jsem v té chvíli neměla. Mě to neslo další 2 hodiny. Jeden lok studený malinovky. A ve Zjevení 3.16 do Laodiceje je tam Bůh říká tomu zboru: protože nejsi studený ani teplý, proto jsem tě vyvrhl z úst. Já tenhle verz, Vyňatovi, on o tom jednou mluvil, já prostě se ho děsím. Děsím se ho v dobrým slova smyslu, protože to by jas to tady krásně vysvětlila, že to město mělo všechno, jak my máme všechno. Přesycená společnost. Jediný, co neměli, byla voda. A tu tam museli dovádět a ta voda steplala a byla taková, jak to naše pití tam na tom bojardu. A já odmala, přestože jsem tomuhle verši nerozuměla ještě jako dítě, tak jsem věděla, že je něco na něm zvláštního, co mě jako fakt nahání hrůzu, zároveň před ním mám respekt, ne hrůzu, respekt. A až jsem byla starší, tak jsem ho pochopila a opravdu se modlím. Bože, nedovol, abych byla vlažná, nedovol, abych tady chodila jen jako si sednout, tak super, pokecáme, že jo. Nedovol, abych prostě tě ignorovala, nedovol, abych se smířila prostě s tím, že jen přežiju. Já prostě chci víc. Já v 50, mě bude 50, já nechci skončit, já to nejlepší mě čeká. Já tomu věřím, že to nejlepší mě s Bohem čeká. A já chci být prostě studená pro tebe i pro lidi v horkém létu a horká jako teplej čaj v zimě. Protože jen mi nedovol, a ať to slovo slyším pořád dokola, abych zůstala takhle, protože ten lok, ty malinovky, to vám stačilo na celý ten bojard.
Super. Já to přečtu jenom teda ten verš. Myslím, abyste všichni věděli, jo, znám tvoje skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze tvých úst. To je ono. Tak jo, Adame?
To bylo super. já bych vám možná doporučil si taky dát takovou nějakou otázku, protože je to strašně zajímavé se nad tím zamyslet. Jako, já čím jsem taky jakoby starší, ač to není možná vidět, tak už s Bohem jako zkouším a snažím se chodit nějakou dobu a snažím se v tom jako, snažím se růst, tak mám prostě respekt z Bible a jedno z takových míst tak je v Markovi 16. kapitole, někde od 15. verše a to se jmenuje Velký poslání, kdy prostě Ježíš říká učedníkům, jděte do celého světa, Kažte evangelium všemu stvoření. Nebo úplně všem. Zvěstujte jim tu dobrou zprávu. A kdo uvěří, tak ten bude spasen a kdo neuvěří, ten bude odsouzen. A pro mě je to takový jakoby kámen, protože tohle je vlastně jedno z Ježíšových přikázání pro nás, pro křesťany. Je to věc, kterou prostě Ježíš, nebo kterou Bůh svěřil nám, že to máme dělat a že to vlastně jakoby leží na nás, ta odpovědnost. Na jiném místě v Korinském je, že Kristova láska nás zavazuje. A když jsem byl mladší, tak jsem si to bral jako hodně osobně, protože já jsem se bál vždycky navazovat kontakt s lidmi. Necítím se jako evangelista, vždycky jsem obdivoval ty lidi, co se dokáží snadno seznamovat a snadno navazovat ten kontakt. Nebo dokonce mluvit o Ježíši, protože pro mě je to jakoby taková hodně osobní věc a v té naší společnosti české tak prostě se nesetkáváme dost často s nějakým pohrdáním nebo opozicí nebo něčím takovým, jak jako v dnešní době a tak dále, tři tečky prostě, ale přijde mi, že jakoby třeba moji spolužáci nebo lidi okolo mě, čím jsou starší, tak ten život přináší další otázky a Bůh je ten, který může dát ty odpovědi. Takže tohle je místo, u kterého se já zapotím, ale vím, že na to nejsem sám, že jsme na tom společně všichni jako církev, jako Boží dům, že někdo sází, někdo potom zalívá a někdo potom sklízí. Takže jednou přijde to léto, kdy Bůh to bude chtít sklidit, to, co ty jsi třeba zalil nebo zasadil. A...
Super. Děkujeme. Úkolem vedoucího nebo kazatele někdy je vlastně vyvracet lidem ty strachy, že jo, které mají vlastně třeba i z veršů, které jsou možná těžké, ale chci vám říct, že to není můj dnešní úkol, jo? Protože tak, jak o tom všichni mluvili, tak to v podstatě prožívám dost podobně. Až na výjimku, že bych měl rád násilí jak Naďka, jo? Tak prostě všichni si můžeme klást těžké otázky a hledat před Bohem a mám takovou zkušenost, že řada věcí Bůh ti může dát poznat časem, hledáním, zkoumáním, ale myslím si, že není úkol prostě znát úplně odpověď na každou otázku. To tě nejvíc osvobodí. Nemusíš být expert úplně na všechno, stačí Bohu důvěřovat. A jsme tady společně, a to se mi líbí, jak říkal Adam, protože je to náš úkol, nést evangelium. A není to vždy jednoduché, ale nejsme na to sami, jsme prostě církev. Takže stojíme pevně. Pojďme na poslední, ať vám není moc teplo už. Tak trošku na podobné téma, ale přece jenom jinak. Poslední otázka by byla pro vás, jestli máte nějaký verš nebo místo z Bible, který vám evokuje léto a případně proč. Já jsem, když jsem vlastně nad tím přemýšlel, jenom jednu větu k tomu, tak jsou některá místa v Bibli, já řeknu sám teda, protože jsem o tom dneska mluvil během zhromáždění, to místo, jak ta samarská žena vlastně dává Ježíši pít z té studny, tak to je místo z Bible, kde já cítím fakt to teplo toho léta. Máte to taky tak? Že tam nějak fyzicky prostě, nějak celkově pociťuju to vedro. Tak jestli máte nějaký, doufám, že máte nějaké jiné místo než tohle, protože jsme se nedomlouvali dopředu, takže pojďme na to.
Dobře. Já nemám specifický verš, který by mi připomínal léto. Já asi bych vám na začátku popřela hezkého Silvestra, ono to souvisí s tím, co jsem říkala na začátku. Pro mě prostě teď je konec roku. Celý život byl a možná i vždycky bude. Pro mě prostě Vánoce a Silvestr jsou jakýsi jenom součást roku. Jo? Takže já tohle to fakt vnímám jako období bilancování, jestli jsem odvedla dobrou práci, já jsem teď regulárně 2 měsíce nezaměstnaná, prostě nastupuju v září, takže mám tenhle ten čas na to přebilancovat, připravit se, nachystat. A jak vám chtěla přečíst verš, který se s tím hodně spojuje pro mě osobně. Já jsem věčný hledač moudrosti. Já jsem už od dob dospívání vlastně člověk, který hledá moudrost. Dlouho jsem si myslela, že je to ve vzdělání, v přehledu. Pořád mám potřebu se něco učit, něco nového zjišťovat. A Bůh mě učil svoji moudrost, takže přes starým zákoně verše v žalmech je tam spousta věcí, přísloví, spousta o moudrosti. Takže pro mě je život o hledání moudrosti boží, hledání moudrosti i lidské, protože i lidstvo dokázalo stvořit spoustu moudrosti. A já vám přečtu jeden verš právě o moudrosti. Moudrost z hůry je především čistá, dále míru milovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. A tohle je něco, co já v životě jakoby hledám a pokud se na tohle to podívám a vím, že takhle jsem pracovala a pokud vím, že tohle jsem přinesla do své práce za tenhle ten rok, tak jsem to dělala dobře. Takže pro mě tohle to byl dobrý rok, nejsem dokonalá, ale hledání boží moudrosti mi ukazuje cestu. Takže krásný. Tohle je můj verš na léto.
Děkujeme.
Vždycky si připadám teda teď blbě, že jsem po té Janči. To mám trošku asi takový násilný. Já jsem uvěřila v létě a zároveň jsem prožila křest ve vodě i křest v duchu v létě. A proto pro mě léto je takový specifický. A celou dobu jsem toužila, už jako katolík po verši, místo, který zase starého zákona ke mně mluvilo, a který miluji do dneška. Každý léto si je čtu a mám je spojený s létem. Ono je to teda i o poušti. A je to kniha Ozeáš, hlavně druhá kapitola. A mně se ta kniha strašně líbí, i když je tak hrozná, protože tam hlavně Ozeáši proroku dá příkaz Bůh, aby si vzal prostitutku. Kdo chce doma prostitutku? Přihlašte se. A já ještě navíc miluji věrnost. Jo? To, co si 100% cením na Zbyňu, je věrnost a on se v tomhle může 100% spolehnout na mě. A pro mě je to neskutečný obraz boží lásky, protože on mu dá za manželku prostitutku, která utíká k milencům a prostě pak se musí k němu, a on ji furt musí milovat. To je jediný příkaz milovat tu ženu vlastně, to je celá kniha o tom. A na tom ilustruje příběh s Izraelem, Bůh a Izrael a zároveň ty a Bůh. A ta druhá kapitola, tam je právě úplně celá taková, mě naplňuje radost, já z ní mám hroznou radost, protože je tam psáno, že najednou ty milence, která utíká za těma nevěrníkama, tak Bůh sám dopustí, že ta nevěrná milenka je prostě nebude moct najít, ty svý milence. Že jí zatrasí cestu, a pak je tam slovo, které mě evokuje to léto, přivedu ji na poušť a budu mluvit k jejímu srdci. Někde ještě povedu ji cestou pustin a laskavě k ní promluvím, laskavě. A to přesně já toužím jako v létě vždycky, aby se tohle stalo, aby mě Bůh odpoutal od všech nevěrností, od všech, možná jsou to jen věci, které vám nepřijdou nevěrnost, ale pro mě jsou strašně důležité, že to není stoprocentně tam, kde nejsem stoprocentně, ať mě přivede na pustinu, do té pouště, ať mě nechá vypráhnout, ať jsem sama, protože pak je tam ten příslib a budu mluvit k jejímu srdci. Protože tohle je to, co já vždycky očekávám od léta, že se chci setkat s Ježíšem, který bude mluvit jenom ke mně, ne k vám, pardon, ale jenom ke mně. A pak vlastně ta druhá kapitola, budu parafrázovat, končí, zaslíbím si tě věrností, zaslíbím si tě právem a spravedlností, milosrdenstvím a láskou a poznáš Hospodina. Takže to je můj letní verš, na každé léto vždycky si to čtu, Ozeáše, protože očekávám, že prostě v té pustině mě někde nechá, oddělí mě od všeho, i když to bude bolet, nechá mě vyprahnout, aby přišel a obejmul mě a řekl mi, já jsem si tě zasnoubil, poznáš mě úplně jiným způsobem.
Díky, skvělý, děkujeme.
To bylo dobrý, ale pro vás nejste takový, jako, že byste rádi měli takovou askezi, nebo jak to říct, tak dovolená je od slova dovolit si. A já teda, protože jsem takový jakoby spořivý typ, tak jsem se to musel naučit, že prostě je dobré se odměnit za tu práci, kterou člověk odvede, a zároveň odměnit i tu svou rodinu, ty, co jsou okolo vás. Možná, že nemáte třeba rodinu, ale můžete prostě pozvat někoho dalšího do svého života a prožít spolu něco dobrýho. A já jsem přemýšlel taky, jaký verš mám třeba spojený s létem, ale vůbec na nic se nepřišel, co by mě jako hned nějak napadlo, že bych to měl spojený s tím určitým obdobím. Ale našel jsem v Biblii takové místo, vlastně ve Starém zákoně Levitikus, tak tam to je takový soubor zákonů a práva. A Bůh tam k Izraeli hovoří a ustanovil takový zvláštní speciální ustanovení, že 50. rok nějakého období tak bude takzvaný milostivý léto. A to mě docela zaujalo. A myslím si, že je to jako super koncept, že 50. rok prostě se všechno jakoby zresetovala se ekonomika, odpouštěly se dluhy a každý se mohl vrátit vlastně k tomu svému nějakému dědictví, nebo de facto, že když třeba upadl do nějakých dluhů, musel prostě prodat všechno, nebo část, co měl. Je to jako velice, velice zajímavý, ale narazil jsem ještě na jedno místo, když v té souvislosti. Je to v Izajáši, a to bych vám chtěl přečíst, Izajáši 61. kapitole, kdy vlastně tam Izajáš prorokuje o Ježíši. A Ježíš tohleto místo použil, když kázal vlastně v Nazaretě, kdy přečetl. Je tam: duch panovníka Hospodina je na mě, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným srdci, vyhlásit zajacům propuštění a vězňům otevření žaláře. Vyhlásit rok Hospodinovy přízně, to je to milostivé léto, a den pomsty našeho Boha. Potěšit všechny truchlící, zajistit pro truchlící na Sionu, aby jim byla dána čelenka místo popela. Olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni duby spravedlnosti, sedba Hospodinova, aby byl oslaven. Tak to mě opravdu jako potěšilo a...
Jo, super. Děkuju moc. Díky Pánu Ježíši můžeme prožívat tohle milostivé léto, vlastně každé léto. Vlastně celý rok, protože je to vlastně celý rok. Takže to je, myslím si, skvělá tečka za tím dnešním. Pojďme dát velký potlesk Janči, Naďce i Adamovi.
Já nevím, teď mě slyšíte dobře. Já když jsem slyšela tady od Naďky prostě tu bouřku a tak, a druhý člověk řekne miluju, super, velká podívaná, tak já bych se s váma podělala krátce jenom o mý svědectví, jak to bylo s bouřkami. Už jako dítě extrémní strach, prostě obrovský živel, mohutná síla, já mám hodně vnímání smyslu, takže u mě, jako když si to 50krát třeba znásobíte, tak jako už dítě jsem prostě wow, hrůza, konec světa. Takže jsem byla zvláštní dítě. Já, když byla bouřka v noci, že tam to dostává sílu, je to světelná show. Teď v tom tichu, kdy všichni spí, podivné, všichni spí, tak prostě ty rány, ta bouře, prostě my jsme měli třeba na zahradě, tam 10 metrů od domu, třešeň, kterou ten blesk rozťal a spálil, takže já jsem prostě nevěřila řečem, jako sem to neuhodí, to je dobrý. Tak, jenom pro vaši představu, já jsem fakt klečela u maminčiny postele za hlavou svých rodičů už jako malé dítě a modlila jsem se Anděličku, mu strážničku a tak dál. Uchraň nás, Bože, netrestej nás, protože naše babička vždycky, když se řítila bouřka, Pán Bůh se zlobí, a už to lítalo. Takže moje představa byla tato a dostala jsem nádherné, mocné uzdravení ve 22. Víte, co je bouřka pod sedlem, je v sedle pod vrcholem v horách? To je jako, to je hodně velká bouřka. My jsme vylezli do sedla, říkali jsme si, to stihnem, dobrý. Teď ty krosny na sobě s plnou polní a teď jsme tam vylezli a teď jsme viděli, jak se řídí ta supercela. A ona měla úplně jinou rychlost, než když to pozorujete někde z auta nebo něco, to fakt valilo. Teď ten vichr se do nás opřel a my jsme tam zůstali úplně, takhle jsme se rozklepali. Tyjo, dolů, vrčíme dolů. A chytlo nás to přímo v tom suťovisku, prostě přímo pod tím sedlem. A teď to kolem nás fakt třískalo, světla, kravál, déšť, ze spoda, ze všech stran, úplně mokrý jak myši. A ještě předtím musím říct, že tam jsem byla s partou lidí, kdy jsem byla jediná věřící. A všichni mě tak jako říkali, hele, toho svýho pámička, víš co, jako to si nech. A my ten Buddha a tak a tohle a my máme ten svůj zenový klid. No a když jsme šli v té bouřce dolů, my jsme zbíhali tím suťoviskem, tak všichni byli úplně podělení a já jsem dostala uzdravení. Já jsem šla a přišla jsem si jako pastýř. Takhle jsem se opírala o tu jednu kučenou hůlku, šla jsem úplně s naprostou důstojností, zalita tak nesmírným pokojem, jaký jsem do té doby nikdy nezažila. Já jsem říkala, Bože, teď jsme si tváří v tvář. To je úchvatná síla, naprosto se nebojím. Nádherný zážitek. Jsem šťastná a zpívala jsem jenom chválu. Šla jsem dolů, teď samozřejmě potůčky, které jenom vedou přes den, tak když přijde bouřka, tak pak je z nich veletok, jo. Tak jsme přišli k té řece, všichni tam ještě takhle seděli a říkali, jo, to bylo, jo, myslel, že tam umřeme. A fakt jako to léto umřelo pár lidí v bouřkách, prostě v horách. A kousek jako od nás v té oblasti. Ale co chci říct, já jsem říkala, tak co, jak jste se cítili a všichni, jo, já jsem se modlil. Bože, prosím tě, nezabij mě, Bože, prosím tě, zachovej můj život. Ano, všichni ti zenoví, nevyklidnění lidé se modlili k jedinému Bohu. A já jsem je všem tak jako pohladila, požehnala a řekla, to bylo co? To je moc, to je nádhera. Takže chci pozbudit Naďku. Nedávno byla pěkná pořádná bouřka, já jsem si stoupla teď po tom horku, po tom dusnu, po tom nedýchatelný tíze, prostě přijde ten vítr a všechno se pročistí. A přijde ta svěží jako valily úplně takový ty vlny toho deště, takže vždycky mě to jako ovanulo do toho okna. Jsem si říkala, wow, to je krása. Už se nikdy nebojím bouře. Ku podivu teda můj manžel, tehdy ještě manžel, od té doby má naprostou fobii z bouře. Takže děkuju. Jenom tak jako, že to může být demonstrace uzdravení a síly.
Děkujeme. Pojďme ještě chválit Boha, pojďme se postavit společně na závěr.